Με τον υπέροχο πραγματικά Paul McCartney για τους Wings το επιστρέψαμε εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Ο Paul McCartney που σαν σήμερα έχει δύο διαφορετικές συλλήψεις, μία το 1980 στο Τόκιο και μία το 1984 στα νησιά Μπαρμπέιντος. Και τα δύο για κατοχή μαριχουάνας. Δεν ξέρω πώς τον επηρέαζε, πάντως καλά έγραφε. Καλημέρα, παιδιά. Σήκωσατε μπαϊράκι κατευθείαν. Έτσι, με το που είπα μία κουβέντα για το προσφυγικό, είδα εδώ έχω χειροκροτήματα πάλι και χτυπήματα στην πλάτη. Εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι Ευρώπη και να είναι Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις αρχές που τη διέπουν, του ανθρωπισμού κτλ. Όταν ο ανθρωπισμός κινείται πάσα μόνο στην Ελλάδα, καλό θα ήταν κάποια στιγμή για να γυρίσουμε να πούμε στους Ευρωπαίους, γιατί οι Γερμανοί, για παράδειγμα, χτες απάντησαν ότι δεν τους καλούμε τους Έλληνες γιατί εκπροσωπούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Okay. Οι Γάλλοι. Οι Ιταλοί. Πώς, τι, πώς, παιδιά, οι Βρετανοί. Πώς. Το λέω για να μην αποτρελαθούμε τελείως. Όπως το γράφει και ο Βασίλης. Μα είναι λογικό, δεν είναι λέει να μας θεωρούν δευτέρας κατηγορίας. Εννοώ για την πιο επιθυμητή πρόσκληση της Ελλάδας στη ζήτηση για τη Λιβύη. Όταν είμαστε υπό καθεστώς μνημονίων, επιτροπίας και απώλειας εθνικής μας κυριαρχίας. Δεν αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση για κάποια ζητήματα παρά οι εταίροι μας. Εμείς είμαστε οι εταίρες τους. Βλέπω σας άρεσε το λογοπαίγνιο, το επαναλαμβάνουμε μια χαρά. Το θέμα βέβαια είναι να φύγουμε από ένα τέτοιο πλαίσιο που δημιουργεί αυτά τα λογοπαίγνια. Όπως είπα, μιλήσαμε αρκετά για την υποψήφια πρόεδρο της Δημοκρατίας, δώσαμε το πολιτικό παρασκήνιο, τα υπέρ, τα κατά. Νομίζω ότι πάνω κάτω έχετε καταλάβει ότι οι πιθανότητες είναι να έχουμε εκλογή της πρόεδρου της Δημοκρατίας με μια πολύ σημαντική πλειοψηφία. Επίσης, δύο κουβέντες είπαμε για το Βερολίνο, το οποίο την Κυριακή προφανώς θα φιλοξενήσει όσους ενδιαφέρονται για τη Λιβύη, εκτός από εμάς που προφανώς δεν πρέπει να ενδιαφερθούμε. Σας είπα πολύ απλά ότι το χατήρι των Τούρκων κάνει η κυρία Μέρκελ, του Ερντογάν που δεν μας θέλει εκεί. Και τώρα πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο θέμα προφανώς θα ήταν και το πρώτο θέμα της ημέρας και μιλάω για την για την επαναλειτουργία, επανίδρυση, το ξαναθεμελίωμα ενός Υπουργείου που φτιάχτηκε για να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο από τα τωρινά μας προβλήματα, μιλάω για το προσφυγικό. Για το Υπουργείο Μετανάστευσης, το οποίο επί της ουσίας είχε ενταχθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προπό Προστασίας του Πολίτη. Θυμάστε περισσότερο την κρίνια που υπήρχε τότε, ότι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, πώς είναι δυνατόν να μην εστιάζει προσοχή σου. Είχε γίνει κριτική για το ότι δεν είναι θέμα δημόσιας τάξης το προσφυγικό, αλλά ένα αυτόνομο πράγμα το οποίο κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξεκινήσαν τα τρολαρίσματα από το πρωί, κούλικαν το όπως ο Αλέξης και άλλα τέτοια. Εγώ επιτρέψτε μου να θέλω να μείνω στο πιο σοβαρό κομμάτι αυτής της ιστορίας, που είναι η πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Και σκεφτόμουν αν ήμουν στη θέση του Νότου Μηταράκη, ο οποίος θα είναι ο νέος υπουργός, προφανώς ανακουφισμένος σε πολύ μεγάλο βαθμό από την μη παρουσία του Γιάννη Βρούτση, τι θα έκανα σήμερα. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω ραδιοφωνικά θα έκανα. Καλημέρα, κύριε Μουζέλα.
Καλημέρα κύριε Κουβαράκη. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε.
Να είστε καλά. Λοιπόν, από τον άνθρωπο που ήταν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και προσφυγικών προβλημάτων και δεν συμμαζεύεται, να ακούσουμε τι πρέπει να γίνει διαφορετικά από ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά, μπας και καταφέρουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί ήδη είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν.
Είμαστε χειρότερα από ό,τι είμαστε πριν. Αυτό οφείλεται μερικώς στην αύξηση των ροών και κυρίως στην λάθος πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Λέω μερικώς στην αύξηση ροών. Όπως θυμόσαστε, οι ροές ξεκινήσαν επί των ημερών. Ήταν 10.000 άτομα την ημέρα. Το διαχειριστήκαμε. Επήλθε μια κατάσταση μετά την δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας που ήταν παρηγορητική για τη χώρα μας και πολύ σημαντική. Φτάσαμε στους 180-200 την ημέρα. Αυτή η σήμερα γίνανε για κάποιους μήνες 400 την ημέρα. Για κάποιους μήνες, όχι συνέχεια. Υπήρξε πλήρη αδυναμία, σε εισαγωγικά, διαχείριση κατάσταση. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρευτούν πάνω από 50.000 στα νησιά, σήμερα 45.000, Τιμόρια την παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με 5.300, έχει σήμερα 20.000. Τη ΣΑΜΟ με 3.400, σήμερα έχει 8.500.
Κύριε Μουζέλα, θέλω να πω ότι επιτρέψτε μου, επειδή αυτόν τον απολογισμό τον κάνουμε εδώ στο Real με μεγάλη συνέπεια, πρέπει να πω. Όλη η παραγωγή, τολμώ να πω όλοι, ίσως να είμαι υπερβολικός, αλλά έχουμε αντιληφθεί και από την πίεση του κόσμου ότι αυτό είναι ένα τρομερά σημαντικό πρόβλημα και προσπαθούμε να το αποτυπώνουμε κάθε μέρα.
Πάμε λοιπόν στο.
Εμείς κάναμε αυτά τα λάθη, παιδιά. Θα τα διορθώναμε, θα τα κάναμε έτσι. Ξαναλέω, μπας και ακουστεί από την εμπειρία ενός ανθρώπου που τον λιδωρήσαμε, τον κατακρεουργήσαμε από τα μίντια κτλ. Από τη δικιά σας εμπειρία, λοιπόν, να ακουστεί τι θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά και με βάση τη δικιά σας εμπειρία.
Θα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στην ενδοχώρα όλοι αυτοί που δικαιούνται να μεταφερθούν στην ενδοχώρα και οι οποίοι είναι πάνω από 20.000 άτομα αυτή τη στιγμή. Για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να έχουν φτιαχτεί δομές στην ενδοχώρα.
Ερώτημα εδώ.
Το δεύτερο.
Να τα παίρνουμε ένα.
Ναι.
Πώς να φτιαχτούν δομές όταν έχουμε τοπικές επαναστάσεις παντού και κάποια δικαιολογημένη αντίδραση, σε ένα βαθμό τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, δεν είστε υποχρεωμένος να τη σέβεστε, αλλά όταν ακούω από κάποιον να λέει, ρε παιδιά, είμαστε 200 άνθρωποι στο χωριό μου και μου φέρνεις να μου βάλεις δίπλα, ξέρω εγώ, 2.000.
Εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θερίζει αυτά που έσπηρε όταν ήταν αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, κύριε Κουλαράκη, εγώ συνεργάστηκα, λέω ένα νούμερο, δεν είναι πραγματικό, με 100 δημάρχους. Από 3 δημάρχους βρήκα αντιρρήσεις μονάχα και αυτές μπορέσαμε και τις υπερβήκαμε. Δεν έγιναν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεκτοί με ενθουσιασμού. Η τακτοποίηση που έγινε, ο τρόπος που γίνανε τα πράγματα σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες τότε, η συνέπεια λόγων και πράξης. Για παράδειγμα, είχα πει στον κύριο Τζιτζικώστα ότι η Μακεδονία αδικήθηκε, πήρε το 70% των προσφύγων μεταναστών και είχα υποσχεθεί ότι θα ξαναμοιραστούν αυτοί. Στον χρόνο που είχαμε υποσχεθεί, μοιραστήκανε, φύγανε και στη Μακεδονία.
Ένα λεπτό τώρα. Για παράδειγμα, επειδή αυτό φαντάζομαι δεν θα αλλάξει με την ίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το 1% αναπεριφέρεια που είναι ο στόχος. Εσάς, ας πούμε, για παράδειγμα, και λέμε την εμπειρία σας.
Πολύ λογικός.
Πολύ λογικός. Μάλιστα. Άρα σε αυτό συμφωνείτε.
Και θα έπρεπε να υποστηριχτεί.
Μάλιστα. Κύριε Μουζάλα, γνώμη πολλών από τους δημάρχους που έχω μιλήσει εγώ και ξαναλέω, παρότι εδώ για παράδειγμα Δημήτρης λέει αφήσατε το θέμα να γιγαντωθεί και τώρα δίνετε μαθήματα. Λοιπόν, εννοώ ότι την ώρα που συζητάμε υπάρχει και μια κριτική σε αυτά που λέμε.
Βεβαίως.
Πολλοί από τους δημάρχους, επειδή έχω μιλήσει και προσωπικά πια, δηλαδή ξέρω να σας πω για πράγματα ανά γειτονιά.
Λένε
το 1% να ισχύει στο Δήμο, ρε παιδιά, να μην ισχύει στην περιφέρεια. Σας φέρνω ένα παράδειγμα το οποίο το καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή λένε όλοι θα μου φέρεις 1.000 ανθρώπους σε ένα χωριό που έχει 100. Πώς θα γίνει?
Κοιτάξτε να δείτε πάλι. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να πάνε 500 άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί οι χώροι είναι συγκεκριμένοι που μπορούν να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις.
Αυτή η φιλοξενία δεν μπορεί να γίνει εκτός δομών.
Εμείς περάσαμε το πρόγραμμα με τα διαμερίσματα.
Το θυμάμαι. Και είχατε μάλιστα και στην παλιά μου γειτονιά στη Δάφνη που είχαμε αντιδράσεις.
Και αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά κοιτάξτε, ενσωματώθηκαν οι άνθρωποι μια χαρά εκεί πέρα. Στην παλιά σας γειτονιά. Ακούτε αντιδράσεις?
Όχι, τώρα δεν ακούω. Θυμάμαι κάτι κολόπεδα. Συγγνώμη, αλλά λίγα λέω που ανοίξαν ένα παράθυρο και πετάξανε μέσα και χτύπησαν ένα πιτσιρίκι.
Θέλω να πω στους ακροατές σας ότι όλα όσα λέω. Τα λέω παίρνοντας υπόψη ότι ο λαός μας είναι κουρασμένος από αυτή την ιστορία. Δεν λέω δηλαδή, α τι χαρά, έρχονται πρόσφυγες και μετανάστες. Α, καλώς ήρθατε παιδιά. Λέω ότι από τη στιγμή που έρχονται και που όπως απεδείχθη δεν έφταιγε ο κακός ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε φταίει η κακιά η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Εσύ οφείλεις να κάνεις μια διαχείριση του προβλήματος. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να κοιτάξεις να κάνεις τον καλύτερο δυνατό καταμερισμό και πιστεύω ότι αν μιλήσεις με ειλικρίνεια στους ανθρώπους γιατί το κάναμε θα γίνει δεκτό. Προσέξτε όμως τώρα, όταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία λέει δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες, θέλουν να αλλοιώσουν το έθνος, είναι η Νέα Δημοκρατία που τα λέει αυτά. Θέλουν να μας φάνε τη θρησκεία.
Κατά τη γνώμη σας, μας εξυπηρετεί να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων και μεταναστών?
Είναι αναγκαίο.
Ρώτησα αν μας εξυπηρετεί ως χώρα.
Ναι, είναι αναγκαία προϋπόθεση όμως. Δεν είναι μόνο ότι μας εξυπηρετεί, είναι και θέμα διεθνούς δικαίου. Είναι διαφορετικά τα δικαιώματα του πρόσφυγα, διαφορετικά τα δικαιώματα του μετανάστη. Ψευδώς η Νέα Δημοκρατία διέχυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα εξισώνει. Δεν εξισώνουμε τίποτα. Η αδυναμία του να κάνουμε επιστροφές οφείλεται στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα, που είναι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να λυθεί, στην καθυστέρηση της απόδοσης του ασύλου στις δικές μας τις μέρες.
Το νέο το Υπουργείο λέγεται και ασύλου.
Ναι, εντάξει, λογικό είναι, δεν είναι παράξενο αυτό. Τώρα είναι πάλι μια πομφόλιγα αυτό, λέγεται μετανάστευσης και ασύλου. Σε εμάς λεγόταν μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν είναι εκεί πέρα η ουσία. Το άσυλο όμως είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Για να καταλάβετε στην
πώς Ολλανδία... Πώς μπορεί να γίνει μικρότερη, γιατί αυτή τη διαπίστωση την ακούω και πριν από εσάς, ας πούμε.
Όχι, μα είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να γίνει μικρότερη, αυξάνοντας. Εγώ δεν είχαμε τη δυνατότητα λόγω μνημονίων προσληπτών.
Εσείς, κύριε Μουζάλα, είσαστε υπουργός χωρίς Υπουργείο, αλλά τέλος πάντων, επειδή είσαστε πάντα λίγο στρογγυλά στα τα λέγατε, εγώ επειδή δεν τα μασάω τα λόγια μου και το ξέρετε πολύ καλά, σας κάνανε υπουργό και ψάχνατε να βρείτε Υπουργείο. Αυτή είναι η αλήθεια.
Έτσι γίνεται. Όταν δεν υπάρχει Υπουργείο, ψάχνεις να το φτιάξεις. Και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο εμείς θα το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα Υπουργείο, για να επανιδρυθεί ένα Υπουργείο, θέλει μια πολύ σκληρή δουλειά, η οποία θα βαστάξει τουλάχιστον 2 χρόνια. Επομένως, εγώ δεν πρόκειται να πω...
Καλά κρασιά όμως, ξέρετε, σε 2 χρόνια και με τις ροές και με τη νέα πολιτική της Ευρώπης, θα φτάσουμε να έχουμε μισό εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Ότι δεν υπήρχε Υπουργείο δεν ήταν λόγος να μην γίνει διαχείριση του προβλήματος. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι εμείς διαχειριστήκαμε το πρόβλημα χωρίς μεγάλες εξάρσεις, χωρίς κοινωνικούς αυτοματισμούς, λέγοντας την αλήθεια. Προσέξτε τώρα να δείτε. Έπεσε όλος ο κόσμος να μας φάει όταν η Μόρια είχε 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες.
Ήτανε χάλια η εικόνα, τώρα είναι απλώς χειρότερη από το χάλια.
Δεν τη δείχνει κανείς, κύριε Χρυδαλάκη, δεν τη δείχνει κανείς.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Επειδή έχετε το δίκιο σας για τα μίντια και τον τρόπο, εγώ θα σας δίνω μεγάλο δίκιο. Θέλω να σας πω ότι ό,τι και να λέμε, ο καθένας ζει την πραγματικότητά του.
Ωραία.
Δηλαδή, μπορούμε εμείς να κάνουμε τα άσπρα μαύρα. Ο άλλος βγαίνει έξω και ζει. Υπάρχουν τα social media. Δεν είναι. Τα μίντια, τα κλασικά δεν έχουν πια τη δύναμη που είχαν.
Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Λέω λοιπόν τώρα το έτσι. Το άσυλο πρέπει να αποδίδεται πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο το λέει κανείς τι γίνεται. Όσο και πιο γρήγορα να αποδοθεί, όσο και να αυξήσει αυτούς οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει 6, 8, 10 μήνες.
Ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω για λόγου χρόνου, γιατί θα μπορούσαμε να σας καλέσω εδώ μια μέρα να ανοίξουμε και τις γραμμές να μιλήσουμε.
Θα ήταν χρήσιμο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
Το τελευταίο αφορά τους Ευρωπαίους, για τους οποίους εδώ τα μηνύματα που έρχονται τους λύζουν κανονικά. Εγώ συμφωνώ με τους ακροατές. Θεωρούν το πρόβλημα όσο είναι εδώ δεν τους αφορά. Τι πρέπει να αλλάξει σε σχέση με την Ευρώπη?
Πρέπει να ακολουθηθεί. Κοιτάξτε, εδώ οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Κουμουτσάκος στην Ευρώπη ακολουθεί την πολιτική που ακολούθησα εγώ, ο κύριος Βίτας, μια σωστή πολιτική. Δηλαδή τι λέει? Λέει το άσυλο να γίνει ευρωπαϊκή υπόθεση, οι επιστροφές να γίνουν ευρωπαϊκή υπόθεση και να υπάρξει καταμερισμός ετούντων άσυλο, όχι προσφύγων, ετούντων άσυλο σε όλη την Ευρώπη. Δεν γίνεται δεκτό, η Ευρώπη φταίει, έκανε μια κοιλιά θετική για εμάς και για την κατάσταση με τον Γιουνκέρ. Ξαναγύρισε στις εθνικές λύσεις σε όλα αυτά. Είναι τεράστια η ευθύνη της Ευρώπης. Παραμένει όμως ότι το κράτος μας οφείλει να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να λέμε είναι τεράστια η ευθύνη της Ευρώπης. Είναι τεράστια η ευθύνη της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει δείξει ένα. Έχει καταργήσει την αλληλεγγύη, που είναι νομική υπόθεση για την Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν είναι ηθική υπόθεση. Αλλά εμείς οφείλουμε να το διαχειριστούμε. Όταν βγαίνεις και λες ότι δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Ενώ είναι πρόσφυγες και μετανάστες, όταν λες ότι είναι μόνο μετανάστες, θα μας βγάλουν από τη Σέγγεν, κύριε Βαλάκη.
Συμφωνώ.
Δεν αστείευεται κανείς.
Και γι' αυτό ρώτησα αν μας εξυπηρετεί αυτός ο διαχωρισμός. Κύριε Μουζέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω να έσπειρα ένα ζυζάνιο στο Νότι, στον κύριο Μηταράκη. Μπας και σας αξιοποιήσει τουλάχιστον την εμπειρία σας και τις συμβουλές σας σε αυτό το νέο εγχείρημα. Να είστε καλά, καλημέρα.
Έχω δηλώσει ότι είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε ήθελε να μοιραστούμε τις εμπειρίες.
Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Μουζάλα. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Πάμε σε διαφημιστικό. Yeah. Όταν γυρίσουμε με το καλό, έχουμε και την κλήρωση για τον αφιγραντήρα της Μόρις, ο οποίος, σας θυμίζω, είναι εξαιρετικό εργαλείο. 20 λίτρα το 24ωρο μπορεί να αφιγράνει σε ένα χώρο έως και 110 τετραγωνικά. Real. Κενό. Μόρις 19600 η αποστολή. Με την υπέροχη Καλονίνη, Γυριανή τραγουδίστρια, σαν τε επιστρέψαμε, που σήμερα έχει γενέθλια, από ένα πάρα πολύ αγαπημένο δίσκο. Χάρες της χρωστάμε τη Σαντέ, εμείς που μεγαλώσαμε τα τραγούδια της. Ερωτικό περιβάλλον και άλλα τέτοια ωραία. Καλημέρα στο φίλο το 091 που λέει αν έχουν χιούμορ στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προτείνουν η Σαμαρά ή Καραμαλή. Καλημέρα και στη Σόφη, μου γράφει: έχεις απόλυτο δίκιο για όσα είπε σχετικά με τη μη πρόσκληση της Ελλάδας στη διάσκεψη του Βερολίνου. Μια ζωή μας τίνουν και εμείς λέμε ότι βρέχει. Καλημέρα σε πολλές. Πρέπει να πω ότι το πιο έτσι χιουμοριστικό το είπε ο Κυριάκος Οδελόπουλος πριν από λίγο στον Γιώργο Παπαδάκη, ότι θα είναι η πρώτη πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος. Ναι, αυτό που λένε ότι έσπασε το άβατο της Προεδρίας της Δημοκρατίας μια γυναίκα, το θέμα να δούμε αν μπορεί να σπάσει και το άβατο του Άγιου Όρους. Ανακοίνωση για το ποιος είναι ο τυχερός της ημέρας. Είναι ο κύριος Σπύρος Χαλκιάς, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2132 και κέρδισε τον αφιγραντήρα της Μόρις.
Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες.
Εγώ είχε έρθει να τα μαζέψω και να φύγω. Θα σας αφήσω βεβαίως με τον Τάκη, τον Δημήτρη Χόρν.
Και τι να φας.
Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Ακολουθεί Νίκος Χατζηνικολάου. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Ο Δημήτρης υπερταλαντούχος Χόρν που έφυγε σαν σήμερα και έλεγε κάτι, αυτός ο υπερταλαντούχος άνθρωπος: μη φοβάσαι το τρακ, πηγαίνει πάντα εκεί όπου υπάρχει ταλέντο.
Στο χώρο αυτό.
Και επειδή το ταλέντο ξεχύλιζε, ιδίως όταν έπαιζε, ο ηθοποιός δικός σας.
Και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στην καρδιά, υπομονή, αχ πως πονεί. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύ. Ηθοποιός.